Обода азаттык Бишкекте кечки саат 6. Азаттыктан кечки берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Ош Баткен жолунда Өзбекстан кошумча 2 чек ара көзөмөл бекетин орнотту.
Мүмкүн жаңы бир рычаг катары пайдалануу максатында кылып аткандар.
Юпи Гейт уланууда Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү деп аталган Бактыбек Жуматаевдин көрсөтмөсүн жарыялашты. Керри коопсуздук кеңешинен чечкиндүү резолюцияны талап кылды.
The complete removal of serious chemical weapons is possible here.
Мындан тышкары Кыргызстан халкынын ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мурзубраимов менен маекти угаласыздар. Жапония окуу жайлары кыргызстандык окуучуларды билим алууга чакырууда. Бүгүн күнгө жума 20-сентябрь. Прага студиясында мен Айда Касымалиева, Оолу кеп кезегин кесиптешим Санжар Эралиевке узатам. Ал дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен тааныштырат. Санжар.
Рахмат Айда. Ата мекен кумтөрү меморандумун колдогон жок. Бүгүн парламентте кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен болгон талкууда ата мекен фракциясынын депутаттары кумтөр меморандумун колдобой тургандыгын билдиришти. Алар бул чечимди меморандумда Кыргызстандын кызыкчылыгы толук корголбой калганы менен негиздешүүдө. Бул боюнча фракция депутаты Ташболот Балтабаев азаттыкка төмөнкүчө ой бөлүштү.
Биз денонсация кылабы, башка кылабы, мурунку келишимдер жарабайт деп атабыз. 2003 баштап 2009 чейинкилер жарабайт. Реальный карап туруп, доказать этип туруп, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргоп калышыбыз керек. Жаңы келишим берди деп атабыз.
Деди Балтабаев. Ал эми Республика фракциясы кумтөр меморандуму боюнча бир позицияга келе элек, маселени эксперттер менен дагы бир жолу талкуулагандан соң анык бир чечим чыгарылат. Бул тууралуу азаттыкка фракция лидери Назарали Арипов билдирди. Бүгүн жогорку кеңештеги эки фракция менен премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев баштаган өкмөт өкүлдөрү Центерра Голд компаниясынын ортосундагы кумтөр меморандумун талкуулаган. Кыргыз өкмөтү менен Центра Голд кумтөр кенин биргелешип иштетүү боюнча меморандумду өткөн аптада сунуштады эле. Ага ылайык эки тарап 50% үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүп, ага Кыргызстан жетекчилик кылмакчы. Жон Керри АКШ Орусия биргелешкен планын аткаруу үчүн Бириккен Улуттар Уюму чара көрүш керек деди. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Вашингтондо журналисттер алдында сүйлөгөн учурунда билдиргендей, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши эгер Дамаск макулдашууну аткарбаса, күч колдонулушун да караган резолюцияны да кабыл алыш керек. Джон Керри ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттеринин жакындагы баяндамасы Дамасктын чет жакасындагы химиялык газ чабуулун Башар Асадтын режимин жасаганын далилдегенин белгиледи. Бул үчүн козголоңчулар жоопкер деген ырастоолорду четке какты. Керринин алдында орус президенти Путин Сирияда химиялык газ чабуулун жасаганы жөнүндөгү кабар чагым экенин айткан. 21 августта Дамасктын жанындагы жасалган химиялык газ чабуулунан 1400 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Сот Турсунбек Акундун арызын канааттандырган жок. Бишкек шаардык соту мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун арызын канааттандырбады. Акун эми Конституциялык палатага кайрыларын маалымдады. Ал ачкачылыкта болгону үчүн бүгүнкү сотко өзү келген жок. Анын атынан адвокаттары катышты. Акун Жогорку кеңештин акыйкатчылыктан бошотуу боюнча токтомун жокко чыгарууну өтүнгөн. Буга чейин Бишкектин райондор аралык соту Турсунбек Акундун арызын канааттандырган эмес. Нааразы болгон акын 16-сентябрда ачкачылык жарыялаган. Ал өзүн мыйзамсыз жумуштан бошодум деп эсептейт. Янукович Тимошенкону бошотуу жолун издөөдө. Украина президенти Виктор Янукович бүгүн бул тууралуу Ялтадан билдирип, бирок учурда 7 жылдык жаза мөөнөтүн өтүп жаткан мурдагы премьер-министрге мунапыс берүү жеңил иш эмес экенин белгиледи. Европа лидерлери учурда Украин бийликтерине Юлия Тимошенкону абактан чыгаруусу үчүн кысым көргөзүүдө. Ал кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген жүйө менен 2011 жылы соттолгон. Бул аралыкта бүгүн Еврошаркеттин учурдагы төрагасы Литва президенти Шаркет Тимошенконун маселеси чечилмейинче Украина менен ассоциация келишимине кол койбой тургандыгын айтып чыкты. Киев Еврошаркет менен жогорудагыдай келишимге чыгыш өнөктөштүгү уюмуна кирген өлкөлөрдүн ноябрда Вильнюста өтүүчү саммитинде кол коёру күтүлгөн. Тулеевдин соту кийинки аптага жылды. Бишкек шаардык соту Нариман Тулеевдин доо арызын 27-сентябрда карайт. Бүгүнкүгө белгиленген сот тазалык ишканасынын мурдагы жетекчиси Бакыт Сыдыковдун келбегенине байланыштуу болбой калды. Сыдыков Тулеев менен бирге мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деп соттолгон болчу. Тулеевдин адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев азаттыкка билдиргендей, Сыдыков бүгүнкү жараянга ден соолугуна байланыштуу катыша албады. Бишкекте УНА фестивалі өтөт. УНА Мега деп аталган фестиваль 22 сентябрь күнү Бишкектеги Эски Аянтта өтөт. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, иш-чаранын алкагында эски жана жаңы автомобилдердин көргөзмөсү болот. Аны Колеса KG Media Holding менен шаардык бийлик биргеликте уюштурууда. Фестивалдын алкагында уналардын жарышы да өткөрүү пландалган. Айда, мендеги жаңылыктар азырынча ушулар.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырууда. Толугураак бизнес сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи, ал эми орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит Кейжи. Өзүңүздүн смартфонуңузда да кирип окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит, Моби Чекит Кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 21 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу аймактарга кар түшөт. Башка жерлерде жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылы болот. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылы болот. Тоолордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Эми темаларга толугураак токтолобуз. Ош Баткен жолунда Өзбекстан кошумча 2 чек ара көзөмөл бекетин орнотту. Мындан ары Баткен облусунун тургундары өзбек чек арачыларынын паспорттук текшерүүсүнө 2 жерден тушугушат. Бул көзөмөл ишке киргенден баштап 3-чү өлкөнүн жарандары атайын уруксаты жок өтө албай калышты. Жергиликтүүлөр кошуналардын бул аракетин Кыргызстан менен анча-мынча маселелерин чечүү үчүн басым катары баалашууда. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өзбек тарап Ош Баткен жолунун Кадамча районы менен чектешкен аймагына кошумча көзөмөл бекеттерин орнотоорун расмий түрдө 2 күн мурда жергиликтүү чек ара кызматтарына билдирген. Бул Жабагы жана Вадил чек ара көзөмөл бекеттери Ош Баткен жолунун 14 чакырымында өзбек тарап текшерүүнү жүргүзөт. Расмий билдирүүлөрдө Кыргызстан жарандарына паспорттук текшерүү жүргүзүлүп, 3-чү өлкөнүн жарандары үчүн кадимкидей каттоо токтотулары белгиленген. 3-чү өлкө жарандары расмий делегация менен же атайын уруксаты менен гана өтүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Адыбек Набиев өзбек тараптан ушундай аракеттер болгонун тастыктады.
Бизге Кадамжай районунда ошол Өзбекстандын Кадамжай району менен Вадил постунда Өзбекстан транзит жолго пост орнотот деген маалыматтар болгон эле, бул пост боюнча жаңы маалыматтар жок.
Акыркы 10 жылдан ашык убакыттан бери бул жерде көзөмөл жок болчу. Бул аймактан транзиттик каттам менен гана өтүп турулган. Кошуналардын эч нерсеси жоктуру эле мындай кадамга барышы бир топ талкууну жаратты. Жергиликтүү серепчи Хайтали Айкынов өзбек тарап Кыргызстан менен кээ бир маселелерин чечүүдө мурда сокту пайдаланып келсе, эми мындай мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан ушуну ойлоп чыкты дейт. Анткени акыркы 2-3 жылдан бери Баткен облусунун калкы дээрлик сок анклавын аралап каттабай айланма жол менен жүрүп калган.
Мурда Кыргызстан менен болгон мамилелерини сок анклавдан өткөн жол аркылуу айрым учурларда ошону кайсы бир маселени чечүүгө пайдаланып жүргөн болуш. Бүгүн андай мүмкүнчүлүктөрү жок. Жаңы жол курулуп сок аркылуу өтпөй калгандыктан мүмкүн жаңы бир рычаг катары пайдалануу максатында кылып аткандыр. Биздин менин оюмча мамлекет бийлик же болбосо чек ара кызматы ошого жараша биздин деле шарттар бар. Азыркы алар кабыл алып аткан жанагындай шарттарда албетте жөнөкөй Кыргызстандын дагы Өзбекстан деле жөнөкөй эли пукаралары кыйынчылыктарга дуушар болот.
Өзбекстандын мындай аракети аймак калкы үчүн бир тойло кошумча түйшүк жаратты. Анткени бул жердеги аталган көзөмөл 2000-чи жылдарга чейин иштеп туруп, Баткендин ошо мезгилдеги облустук жетекчилеринин аракети менен алынып салынган болчу. Жергиликтүү журналист Аскар Баймуратов калкы үчүн кошумча түйшүк жараткан бул көзөмөл бекеттерин орнотпой коюунун жолдору да бар дейт.
Бул чек ара көзөмөлү Өзбекстан тараптан мурда болгон эле. Анан Айбалаев тарабынан алынып салынган. Азыр деле азыр болуп атканда биздин жергиликтүү бийлик ошол чек ара көзөмөлүнү алдырып салганга мүмкүнчүлүгү бар да. Вадилди жаап салса, Сох, Шахмардан анклавтары айланып Кызылкай менен каттап калышат да, аларга деле жол алыс болуп калат. Эми бул жерде эки мамлекеттин бири-бирине кыр көрсөтүп жаткандыгы жөнөкөй карапайым элдин кыйынчылык тартып атат. Өзбекстандагы, Кыргызстандын дагы эл кыйналып атат да.
Өзбек тарап 19 сентябрдан баштап аталган көзөмөл бекеттеринде паспорттук текшерүүнү баштады. Көпчүлүк кошуналардын көзөмөлүнөн түйшүктөнүп, Пүлгөн, Көктала айланма жол аркылуу каттап жатышат. Бул айланма жолдо учурда куруу иштери жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик бул маселе боюнча өзбек кесиптештери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн же жүргүзбөгөнү беймаалым турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечке азаттыкты улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет оппозициянын Нарын дарыясын уландыруу планы делген тасма тууралуу териштирүүнү улантууда ага ылайык Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү деп аталган Бактыбек Жуматаевдин көрсөтмөсүн жарыялады. Чуулуу тасмада сөз болгон оппозиция өкүлдөрү UPGate жарыялаган Эрлан Өмүралиев атайын кызматтын кысымы менен ушундай кадамга барганын айтууда. Окуянын соңку өнүгүшү менен Эленора Бешимбек кызы тааныштырат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Жолдор Исакунов чуулуу тасмага байланыштуу көрсөтмө алуу уланып жатканын билдирди. Ал эми Эрлан Өмүралиевди чекисер кайтарып жатат деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Сүйлөшүүлөр өттү жана видеодо аты чыккан кишилер боюнчачы. Анын айрымдары ошондой иш болгонун тастыктап берип атышат. Эми аны кийинчерээк беребиз да толугураак маалыматты. Азыр бере албайбыз. Өзү болсо Эрлан боштукта эле жүрөт, эч ким анын неметин өткөн жок. Эн эркин элечи.
Тил катты алган эмесиң эле? Масалык Момотов каражатарга чыкпа, андай кылба деп.
Жок, жок, андай болушу да мүмкүн эмес.
Атайын кызмат Бакыт Жуматаев аттуу нарындык тургундун көрсөтмөсүн жарыялаган. Анда Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун мүчөсү делген бул адам Эрлан Өмүралиев оппозиция лидерлеринин атынан чоң суммадагы акча сунуштап, убакы менен ЮПИ долбоорлорун ишке ашырууга жардамдашууну суранганын айтып берүүдө.
ЮПИдин бир программа, муну мындай технический жакшы детальный бардыгын ишке ашырсак, көп сумма акча алып атылат болот деп. Садыр Жапаров любой сумма берем деген.
Сиз акча эле айтты да?
Баары акча берди. ЮПИ деп.
Эчинде унчукпа болот да, жакшы
болот. Бул жакшы болот деди, бул өзү мындай грандиозный программа.
Аларда оппозиция өкүлдөрү Атажурт фракциясынын мурдагы депутаты Садыр Жапаров менен Эрлан Өмүралиевдин телефондон сүйлөшүүсү делген аудиону жарыялады. Анда Өмүралиев ага оппозиция лидерлеринин атынан Калыс деген адам келип, Нарын дарыясын уландыруу пландарын айтып бергенин, анын көрсөтмөсүн чекистер каалагандай кыскартып салганын, коркутуп үркүтүүгө кабылганын айтып актанууда.
Коркуп кеткен экенсиң да дейм, камайбыз десе коркуп кетсе эле.
Эми бир жагынан моральный психологический давка болду. Жанагы мен айтылган сөздөрдүн баардыгы тең, мисалы үчүн мен могуну айткан жокмун деп мен тана албайм да. Ал айткам действительночу просто жана кыскартып алар 30-40 суроону 12 суроо кылып коюп атышпайбы, түшүнүп атасызбы? Ошондо мен тиги калыстын атынан айтып берип аткандай эмес, өзүмдүн атыман айтып берип аткандай болуп атпаймынбы?
Бул аудио жазууну чулуу тасмада сөз болгон оппозициячыл саясатчылар парламенттин коргоо жана коопсуздук комитетинин жыйынында жарыялаган. Алардын бири Кубанычбек Кадыров териштирүү үчүн укук коргоо органдарына кайрылышпаганын айтууда.
Азыркы провокациянын баарын уюштуруп жаткан укук коргоо органдарына мен эмес, кыргыз эли ишенбей калган. Батукаевди кое үйгөн правоохранительный органга президентке кантип ишенебиз? Жогорку кеңештин комитетинде карады, жогорку комитет кабыл алды, муну сессияга алып чыгабыз деди пленарный заседанияга.
Айтор, бул окуя эми эмне менен аяктары белгисиз, иликтөө жүрүп жатканы менен азырынча кылмыш иш козголо элек. Оппозициянын планы шардана кылды деген Эрлан Өмүралиевдин өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Анын атасы Шөлөбек Өмүралиев бул окуяны азыр өзү да териштирип жатканы маалымдады.
Мен сүйлөштүм. Ал да айтып атат, ушундай мен эме болуп калдым, ортодо ушул подстава болуп калды, жанакы ЮПИ жөнүндө информация кимден кетти, мына ушул так болбой атат да, оппозиция тараптан кеттиби, же болбосо тигилер өздөрү жасап койдубу. Анткени чоң күмөн болуп атпайбы, если ЮПИ жөнүндө ошондой программа тиги сведения келгенден кийин СНБнын кишилери муну жарыя кылбай туруп биринчи кармап, же болбосо изилдеп, например сиздин короңузга бир ууру кирет дей турган болсо, сиз ууруну кармайсыз да, элге айтпайсыз да, мага ууру кирет экен бүгүн деп. Мына ушул сыяктуу бир күмөндөр бар да, мен ошону такташым керек, анан тактап туруп андан кийин анан жыйынтыкка келем. А так мен эки жагына тең ишенбейм.
Ушул айдын башында бир топ жергиликтүү телеканалдар Эрлан Өмүралиев деген нарындык тургунун оппозиция мүчөлөрүнүн Бишкек Нарын жолундагы кубакы ашуусунун белин бууп, андан кийин Нарын дарыясына ууз ат төгүп, аны коомдордо кең казып жаткан компанияга оодарып, элди көтөрүү ниети болгонун төкпөй чечпей айтып берген видео тасма жарыялган. Анда оппозициядагы саясатчылар Аликбек Жешенкулов, Кубанычбек Кадыров, Садыр Жапаров жана Талат Мамытов тууралуу сөз жүргөн. Эми бул окуя жакында жогорку кеңеш жыйынында талкууланмакчы. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Рахмат, Эленора, сиз кечке азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкек шаардык соту мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун арызын канааттандырган жок. Акун эми Конституциялык палатага кайрылаарын маалымдады. Ал ачкачылыкта болгону үчүн бүгүнкү сотко өзү келген жок, анын атынан адвокаттар катышты. Республика кумтөр боюнча позициясын аныктай элек. Янукович Тимошенкону бошотуу жолун издөөдө. Ошто Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалды. Төрөткана терезесинен секирген аялдын абалы оор. Джон Керри АКШ Орусия планын аткаруу үчүн Бириккен Улуттар Уюму чара көрүшү керек деп билдирүү жасады. Жалабат милициясы ачык эшиктер күнүн өткөрөт. Тулеевдин соту кийинки аптага жылды. Атамекен кумтөр меморандумун колдогон жок. Жаза аткаруу кызматы кыргыз тилин талкуулайт. Укук коргоочулар тартип сакчыларына кайрылды. Баткен окуясынын курмандыктары эскерилди. Өзбекстанда 6 жаштагы бала пахтага тумчугуп каза болду. Бишкекте УНА фестивалы өтөт. Ачкачылыкка чыккандар өкмөткө нааразы болууда жана АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына аскерий соккуну киргизүүгө чакырды. Бүгүнкү жаңылыктар ушундай, биз болсо Керинин билдирүүсү боюнча толугураак айтып беребиз. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сирияда химиялык куралдын колдонулушу боюнча чечкиндүү резолюция чыгарууга даяр болушу керек деп билдирүү жасады. Керринин айтымында Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматтары 21 августта химиялык куралды өкмөт тарап колдонгонун далилдеп турат. Ал ошондой эле козголоңчулар химиялык куралды колдонгондугу тууралуу сөздөрдү четке какты. 21 августта Дамасктын жанындагы чабуулдан Вашингтондун маалыматы боюнча 1400 карапайым адам каза тапкан. Батыш өлкөлөрү азыр Сириядагы химиялык куралга эл аралык көзөмөл боюнча өткөн жумада Орусия менен АКШнын ортосунда жетишилген макулдашуунун Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына бекитилишин каалашууда. Аталган резолюция эгерде Дамаск чечимден баш тартса, ага карата күч колдонууга мүмкүнчүлүк ачат. Бирок Орусия жана Кытай резолюциянын мындай форматына каршы чыгышууда. Вашингтондо бейшемби күнү журналисттерге сүйлөп жатып, Керри дагы бир жолу Орусия менен АКШнын жетишилген макулдашуусу Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына кошулушу керек деген билдирүүсүн айтты.
Removal of serious chemical weapons is possible here. Through peaceful means.
Сирияны химиялык куралдан толук баш тартышы тынчтык жолу менен гана болушу мүмкүн. Жана бул эгерде коопсуздук кеңеши Орусия менен АКШнын Женевада кабыл алынган чечимин эске алса, ишке ашат.
Clearly said this must be enforceable. It must be done the soonest possible. It must be real.
Керринин сөздөрү Орусиянын президенти Владимир Путиндин билдирүүсүнө туш келди.
У нас есть все основания полагать, что это провокация.
Бизде бул провокация экендиги толук негиздер бар. Албетте, акылдуу провокация. Бирок аткаруу технологиясы өтө примитивдүү.
По технике исполнения примитивный.
Деди Владимир Путин. Бейшемби күнү Сириянын премьер-министринин орун басары Кадри Джамиль Британиялык Guardian гезитине берген маегинде өлкөдө жарандык согуш туңгуюкка кептелгенин айтып, өкмөт ок атууну Женевада тынчтык сүйлөшүүлөр башталса токтоторун айтты. Ишемби күнү Сирия химиялык курал сакталган объектилердин тизмесин көрсөтүшү керек. Буга чейин Орус президенти Владимир Путин Сирия химиялык куралдан толугу менен баш тартат деп кепилдик бере албастыгын, бирок акыркы окуялар буга үмүт берип жатканын Валдай дискуссиялык клубунда айткан эле. Путин кошумчалагандай, Сирия химиялык куралды таркатпоо боюнча эл аралык конвенцияга кошулууга даяр. Айда Касымалиева, Прага. Сиз кечке азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. 2014 жылдын башында Кыргызстан Калкынын Ассамблеясынын түзүлгөнүнө 20 жыл болот. Анын алкагында быйылдан тарта ар кандай иш-чаралар башталмакчы. 20 жыл ичинде Кыргызстан көп улуттуу, көп маданияттуу коом түзө алдыбы? Эмне үчүн улуттук ачылыктардын саясий активдүүлүгү төмөн болуп жатат? Бул суроолорго Ассамблеянын төрагасы Бектемир Мурзубраимов жооп берди. Ал менен Азиза Култаева маектешкен.
Жылдын башында Ассамблеянын түзүлгөнүнө 20 жыл болот. Жарым жылдан бери ошо 20 жылдыктын алдында майрамга байланыштуу ар кандай иш чараларды белгилегенбиз. Мына бүгүн Кыргызстан элинин ассамблеясынын эң активдүү мүчөлөрүнүн бири болгон коомдук уюм Ата Журт деген Карачайлардын коомунун 20 жылдыгы. Кечээ күнү болсо Тиги Карелинин коомдук бирикмелери, жалпы Кыргызстанда жашаган карелердин чоң майрамы болду. Биз мындай кылганбыз, ушу ассамблеянын 20 жылдыгында 20 эң көбүрөөк топтошкон, көбүрөөк жашаган улуттар өздөрүнүн Кыргызстандагы жалпы экономикага, илимге, билимге, маданиятка кошкон салымын, өздөрүнүн абалын чагылдырган иш-чараларды өткөрүп, ошондой чараларды биринчи украиндер баштап берди Карабалта шаарында, андан кийин уйгурлар Токмокто, Бишкекте, Өзгөндө, Ошто, Жалалабадта. Жалпы алганда 2009 жылкы статистика боюнча 154 улут. Эми айрымдары бирден гана адам саны бар улуттарды алсак 80 ашык улуттар жашашат. Негизинен 28 улуттун коомдук бирикмелери иштерди жүргүзүп жатышат.
Анан ассамблея дегенде расмий жыйындарда көбүнчө ура ура жакшы жашап атабыз деген сөздү айта турган уюм элестетилет да, азыр ассамблея кандай конкреттүү иштерди жасап атат?
Эми бул бир жагынан туура эмес, ура ура деп эле алиги концерт, танысы, ушундай эмелерге катышса ошондой түшүнүшөт. Ушул мезгилге чейин Кыргызстандагы болуп жаткан бардык иш-чараларга, айрыкча маданий, массалык, каада салт, үрп адат ушул сыяктуу иш-чаралардын бардыгына эле катышып атат. Бир эле мисал келтирейин, эми жыл сайын деп атпаймынбы? Мына кечээки эгемендүүлүк күнүндө Бишкек шаарынын өзүнчө чоң коллективи 1 сааттык концерт, бир эс алуу демек жыйынын өткөрүп берди. 10 000 деген адам катышкан мына Борбордук площадьтан жакшынакай концерт жана башка өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, таланттарын көрсөттү да. Бардык улуттар биринчиден менин мекеним Кыргызстан деген дебиз менен тиешелүү иштерди жүргүзүп
жатат. Улуттардын арасындагы мамилени жакшыртуу үчүн кандай иштер жүргүзүлүп жатат деген суроого жооп алгым келип атат да. Мисалга ар улуттун диаспораларынын айрым жетекчилери билдирбестен кыңыр иштерди жасап атат деген да сөздөр айтылып жүрөт. Бул канчалык туура?
Эл оозунда элек жок дейт. Мына биздин негизги максатыбыз ассамблеянын Кыргызстанда жашаган бардык элдердин, айрыкча Кыргызстандын эң негизин, тамырын, өзөгүн түзгөн кыргыз элинин биримдигин, ынтымагын бекемдөө менен калган улуттарга үлгү көрсөтүп, калган улуттардын дагы ынтымагын бирин күчөтүүгө аракеттер жасалып жатат. 5-6 ай мурда атайын президенттин указы менен концепция кабыл алынбадыбы? Жалпы элдердин биримдиги жана этностордун ортосундагы мамилени бекемдөө боюнча. Азыр бардык этностор жанагындай бөлүнүп жарылуунун эч кандай бир элементи жок. Эми 2013 жылы чындыгы айрым өкүлдөр катышкан, аны телевизордон көргөнбүз. Бирок алар өз убагында укук коргоо органдары тарабынан текшерилген, такталган, айрымдары жазасын алган, айрымдары качкан, Ташкентте, башка жактарда жүргөндөрү да бар.
Бирок бир жагынан алып караганда улуттук азчылыктардын активдүүлүгү азайып, саясий иштерге анча катышпаганы байкалып турат да, аларды активдештирүү үчүн эмне кылыш керек?
Эми бул абдан суроо, туура суроо. Айрыкча күч структураларында булардын саны азайып кетти деген сөздөр бар. Бирок биз анализ кылып, ассамблеянын президиумунда дагы бул маселени карап, мүмкүн болушунча аз улуттагылардын өкүлдөрү, компетенттүү, профессионалдык өкүлдөрү сөзсүз бийлик бутактарына аралашышы керек деген маселе коюлган. Мисалы, президенттин алдындагы жана башкаруу академиясында магистратура да бир топ башка улуттардын өкүлдөрү белгилүү бир жеңилдиктер менен окуп жатышат. Себеби эртең бүрсү күнү демек келечекте алар дагы ушу кадр саясатына араласын деп. Экинчиден, кадр саясатында деле терең анализдеп көрсөк, азыр бир топ жылыштар бар. Мисалы, кадр саясаты боюнча жалпы республикалык деңгээлдеги мекемедин бир орун басары өзбек, бир орун басары орус, эч эле болбогондо бир жылдын ичинде 20 жакын башка этностордун өкүлдөрү бийлик бутактарына аралашты. Жана күч структураларында аз болуп калганын бир себеби ушул: эми армияга баргандар эреже боюнча, мыйзам боюнча, мисалы милицияга жана башка ишке аралашат, ошого тандалат. А башка улуттардан армияга баргандар чын аз болуп атат, даже жок кесе да. Ошондуктан кээде ушул жеринен аксап атабыз десек да болот. Бир жагынан буга ошол улуттардын өздөрү да күнөөлүү, бир жагынан жер жерлердеги бийлик чечелүү ушул иштерди уюштуруш керек да.
Рахмат. Кыргызстан калкынын ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мурзубраимов менен кабарчыбыз Азиза Култаева маектешти. Биз болсо программабызды улантабыз. Жапония окуу жайлары кыргызстандык окуучуларды билим алууга чакырууда. Күнчыгыш өлкөсүнүн айрым окуу жайларынан келген окуучулар Бишкекте өткөн маалымат жыйынында окуу шарттары тууралуу түшүндүрүп беришти. Алар Кыргызстанда мектеп ачуу ниетин да билдирүүдө. Кабарчыбыз Улан Негизбаев кененирээк айтып берет.
Is there anybody who can speak Japanese?
Салтанат Чомоева Бишкек гуманитардык университетин бүтүп Жапонияга барып, 1.5 жыл билим алып келген. Ал Жапонияга Бишкектеги Саат Билим жапон тили борборунун жардамы менен барган. Салтанат күнчыгыш өлкөсүндөгү билим алуу тууралуу оюн ортого салды.
Мисалы, бияктан жапон тилин окусаң, башкача Япониядан окуган эффективдүү деп айтса болот. Анткени ал бияктан иероглифтери бар, тамгалары. Ошолорун бияктан окусаң деле мындай өздөштүрүү албайсың. А тияктан кайсы жерге барбасаң иероглифтер жазылуу болот. Аны окуласаң деле өзүң көрүп мындай ошол билим алсаң болот да ошондой.
Жапон мугалимдери Кыргызстан жаштарын Жапониядан билим алууга чакырууда. Алар жер-жерлерде окуучуларга жарманке өткөрүшүп, күнчыгыш өлкөсүндө билим алуунун шарттарын түшүндүрүп жүрүшөт. Баш калаадагы Silk Road мектебин кыдырып жүргөн Kyoto Minsai жапон тил мектебинин мүдүрү Хисао Кашивагини кепке тарттык. Ал Кыргызстанда жапон мектебин ачуу максатын кабарлады.
Има Киргиз кара гаксэй санга има маде сүмэ има гаккоо ни иру гаксэй ва 2 дейсу.
Кыргызстандан буга чейин онго жакын окуучулар бизде окуп кетти. Азыр болсо 2 окуучу калып окуусун улантып жатты да. Азыркы окуучулар мисалы бизде окуп жаткан кыргызстандык окуучулардын максаты бул жапон тилин үйрөнүү жана жапон тилинин маданиятын үйрөнүү тегиндей бул эки мамлекеттин карым катнашын түшүнүү да жасалып салат деп ойлойм.
Кыргызстанда жапон тилин үйрөткөн бир катар тил курстары бар. Бирок бир гана жапон тилин окутууга багытталган мектеп азырынча Саат Билим гана. Аталган мектептин директору Элес Бектуров мындай жарманкелердин Кыргызстан үчүн мааниси чоң экенине токтолду.
Жыл сайын 60-70 адам жапон мамлекеттин элчилигинде экзамен тапшырышат. Анын арасынан бир 5-10 киши өтөт жыл сайынчы. Калгандары мында чындыкты айтканда мында өтпөй калып талаада калды десе болот. Япон тилин окуп ашыпчы. Ал билими аябай аз деп айткандан эмес. Жапон мамлекетти канча орун берсе ошончо орунга өткөндөр өтөт да. Анан ошолорго карата биз дагы башкача мүмкүнчүлүктөрдү көргөзүп атабыз да Японияга баргангача.
Жапон агартуучуларынын кийинки иш-чаралары тууралуу аталган долбоордун координатору Нуркамал Жумабай кызы буларды айтып берди.
Бул долбоордо негизи 10 мектеп катышып атат. Жапон тил мектептери жанагы кыска мөөнөттөрдү окуу жайлар. Жапон мектептери абдан Кыргызстан окуучуларына кызыгып ярмарка болгон атат. Ал жерде ушул 9 мектеп, 10 мектеп өзүлөрү жөнүндө айтып берет. Биздин окуучулар каалагандар болсо тапшырганга жана мындан арыда Кыргызстандын университеттери менен катнашты тереңдетип, көп-көп Кыргызстандан окуучуларды Японияга окутууга абдан билдирилип жатышат.
Учурда ондогон кыргыз жаштары Жапонияда билим алууда. Алардын көбү Саат Билим мектеби аркылуу аттанышат. Аталган мектеп 2010 жылы ачылган жана 12 жашка чыккан каалоочуларды кабыл алат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Биздин толкундан четтебей туруңуздар. Бир аздан соң апталык өңүт программабыздын жаңы чыгарылышын уга аласыздар. Бул жолку чыгарылыш Орусиянын түштүк Сибирь аймагында отурукташып иштеп жашап жүргөн кыргыздардын турмушуна арналат. Аны ал жакка барып келген Бурулкан Турдубек кызы даярдады. Биз болсо программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бирок эсиңиздерге сала кетейин, биз сиздер менен коштошпойбуз. Бир аздан кийин кайрадан программабыздын экинчи бөлүгүн улантабыз. Студияда Аида Касымалиева. Thank you.